ที่จริงแล้วระเบียบโลกก่อนที่จะเกิดปัญหาโควิดเนี่ยก็อยู่ในสภาพซึ่งกำลังมีความท้าทายสูงอยู่นะครับ
ครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคำว่าก่อนหน้านี้ก็คือประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเราอยู่ในระเบียบโลกซึ่งขณะนั้นเป็นโลกที่เชื่อในเรื่องของตลาดเสรีประชาธิปไตยเปิดทุกอย่างเข้าหากันโลกาภิวัตน์นะครับดูสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นมหาอำนาจอยู่ประเทศเดียว
ครับ
แต่ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โรคระบาดเนี่ยสภาพตัวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราเห็นความท้าทายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งหลังวิกฤตการเงินเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้เกิดนอกจากวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยทำให้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับระบบทั้งเศรษฐกิจการเมืองมากพอสมควร
ครับ
นะจนในที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเราเจอผู้นำในลักษณะของชาตินิย
ม
ประชานิยมอำนาจนิย
ม
เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ความท้าทายต่อความเชื่อเรื่องของโลกเสรีโลกาภิวัตน์เนี่ยก็ตามมาด้วยปรากฏการณ์อย่างเช่น Brexit นะครับรวมไปถึงการที่จีนเป็นประเทศซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและก็กลายมาเป็นมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งก็ว่าได
้
นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้สภาพของที่เราเรียกว่าระเบียบโลกเนี่ยมันก็ถูกเขย่าโดยปรากฏการณ์เหล่านี้อยู่แล้ว
ครับ
นะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยถ้ามองเฉพาะในมิตินี้ก่อนนะครับมันน่าจะเป็นตอกย้ำตรงที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในที่สุดมันก็ชี้ให้เห็นนะฮะว่าที่ผ่านมาหลายสิบปีที่เราพูดถึงโลกาภิวัตน์เนี่ย
ครับ
ตัวเราเป็นแต่ใจเราไม่เป็นโลกาภิวัตน
์
ความหมายคืออะไรความหมายก็คือตัวเป็นก็หมายความว่าเราก็ใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน
์
การเดินทางการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันเยอะมาก
ครับ
แต่ที่ว่าใจเราไม่เป็นเนี่ยก็คือกรอบความคิดของคนแล้วก็ในที่สุดก็คือหน่วยงานที่จะต้องมาดูแลปัญหาต่าง
ๆ
มันไม่ได้ไประดับโลกจริงถูกไหมครับ
ครับ
ในที่สุดทุกคนเนี่ยอย่างเช่นพอเกิดปัญหานี้ปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ตัวเองคิดก่อนคือต้องปิดประเทศ
ปิดพรมแดน
ต้องปิดก่อนนะครับ องค์กรซึ่งควรจะต้องเป็นผู้นำในการมาแสวงหาความร่วมมือ ระหว่างประเทศเนี่ยเราแทบมองไม่เห็นบทบาทเลยนะครับแม้แต่องค์กรเดียวถูกไหมครับ
ครับ
อันนี้ไม่ได้ไปเจาะจงที่ไหนแต่ว่าเอาไกลตัวหน่อยอย่างสหภาพยุโรปอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้มีความชัดเจนนะเมื่อวานนี้เข้าใจว่าสหภาพยุโรปก็ต้องออกมาขอโทษประเทศอย่างอิตาลีว่าในช่วงที่เกิดปัญหาซึ่งในยุโรปเนี่ยอิตาลีก็โดนก่อนคนอื่นแล้วหนักหน่วงมากเนี่ย
เหมือนถูกทิ้ง
เหมือนกับว่าไม่ได้นะถูกทอดทิ้งถูกไหมครับแล้วเราก็เห็นปรากฏการณ์อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แคนาดานะใช่ไหมครับหรือแน่นอนตอนนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือองค์การอนามัยโลก
ครับ
WHO นะครับก็ถูกตอนนี้ก็เกิดการถูกตำหนิจากทางสามดีสหรัฐค่อนข้างรุนแรง
ครับ
ครับซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการเมืองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าผิดพลาดนะครับใครย้อนกลับไปดูช่วงต้นเนี่ยตอนแรกก็ยังบอกว่ายังไม่พบหลักฐานการระบาดจากคนสู่คนนานามกราแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆถ้าจำกันได้นะครับ WHO ก็เป็นคนที่บอกว่าไม่สนับสนุนการจำกัดการเดินทางนะฮะแล้วก็ทั้งเรื่องหน้ากากอนามัยก็เถียงกันจนทุกวันนี
้เนี่ยเป็นจุดที่ทรัมป์ก็นำมาโจมตี WHO เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องจำกัดการเดินทาง
เพราะฉะนั้นเฉพาะในมิติเรื่องโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับผมว่าที่ผมบอกว่าตัวเป็นใจไม่เป็นกันทุกคนเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็จะถูกตอกย้ำมากขึ้น
ครับ
นะครับแล้วก็แน่นอนจะมีการถกเถียงกันอีกว่าเอ๊ะและไอ้ความเชื่อเรื่องระบบตลาดก็ดีความเชื่อเรื่องระบบการเมืองก็ดีเนี่ยจัดการกับปัญหานี้เป็นอย่างไรนะผมว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ไปตอกย้ำปัญหาหรือสภาพเดิมของการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกอยู่แล้ว
ครับ
นะครับ แต่แน่นอนตัวโรคระบาดเองเนี่ยก็กำลังส่งผลซึ่งตอนนี้ก็ยังตอบยากนะครับว่าเพราะว่าเมื่อเช้านี้เปิดขึ้นมาดูก็ยังไม่เห็นมีที่ไหนนะครับที่สามารถจะพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำ 100% ว่ามันจบแล้วนะนะครับใกล้เคียงที่สุดก็อาจจะเป็นจีนนะครับซึ่งหลายวันมานี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหลัก10ใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ก็ยังไม่ได้เปิดกลับเข้าสู่สภาวะปกติทั้งหมดถูกไหมครับแล้วก็มีอาจจะมีเกาหลีใต
้
นะครับซึ่งก็ดูจะพอไปได้แต่หลายประเทศซึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าจัดการได้ดีตอนนี้กลับกลายเป็นกำลังเผชิญกับจะเรียกว่าระลอก2หรือการตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่ได้คาดการมาก่
อ
นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังตอบยากว่าจะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่เรามองเห็นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ดียุโรปก็ดีเนี่ยได้รับความเสียหายสูงมาก
ครับ
นะครับถ้าใครดูตัวเลขจะเห็นว่าผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักพันนะฮะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบเป็นหลักพันเนี่ยก็จะอยู่ในทางโลกตะวันตกเป็นหลักในขณะนี
้
เพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นในทางสาธารณสุขเนี่ยชัดเจนอยู่แล้ว
คร
ับในทางเศรษฐกิจนะครับก็เช่นเดียวกันเราเห็นตัวเลขแล้วสหรัฐอเมริกามีคนว่างงานเพิ่มขึ้นมา10กว่าล้านคนใช่ไหมครับ
ครับ
ด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ปัญหาของยุโรปซึ่งเดิมมีก่อนอยู่แล้วในด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ถูกซ้ำเติ
ม
หนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นด้วยว่าระบบสาธารณสุขของทั้งยุโรปก็ดีทั้งสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยในที่สุดก็เอาไม่อยู่สู้ไม่ไหวนะครับกับปรากฏการณ์อย่างนี้นะครับคำถามก็จะมีต่อไปอีกว่าแล้วเรามองว่าปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกไหม
ครับ
มันจะมีวัคซีนมันจะมียารักษามันจะมีการกลายพันธุ์นะฮะซึ่งตรงนี้ยังตอบยากมากแต่ในที่สุดพอคุณถามผมว่าแล้วใครจะเป็นคนกำหนดระเบียบโลก
นั่นสิครับ
ผมก็ตอบว่า1 นะครับไอ้ปัญหาหรือแนวโน้มเดิมก่อนที่จะเกิดโรคระบาดเนี่ยมันยังเป็นแนวโน้มซึ่งยังเดินหน้าต
่อ
ที่คนตั้งคำถามกับระเบียบโลกเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมา
ครับ
นะครับ2ผลกระทบโดยตรงจากโรคระบาดต่ออำนาจต่อรองหรือขีดความสามารถทางเศรษฐกิจก็ย่อมส่งผลกระทบต่ออำนาจหรืออิทธิพลของแต่ละประเทศจะมีหรือบทบาทที่จะมีในโลกนะครับประเทศใดที่เจ็บหนักภูมิภาคใดที่เจ็บหนักเสียหายหนักเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองนานกว่านะครับซึ่งท่านดูอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าณขณะนี้นะครับณขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าภูมิภาคเอเชียน่าจะอยู่ในฐานะที่เข้มแข็งนะฮะในการที่จะฟื้นฟูตัวเองได้ในแง่ของผลกระทบทางสาธารณสุขแต่ขณะเดียวกันนะครับอีกเรื่องใหญ่ที่จะต้องดูด้วยก็คือว่าเราดูเฉพาะผลกระทบในเชิงสาธารณสุขไม่ได้แต่ต้องดูด้วยว่าขนาดของประเทศและความเปิดของประเทศจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดส่วนที่จะฟื้นช้าที่สุดก็คือส่วนของภาคการท่องเที่ยวเดินทางนะครับรวมไปจนถึงประเทศใดที่ต้องพึ่งพาตลาดโลกเยอะแล้วถ้าหากว่าห่วงโซ่ประทานนะครับถูกทำลายลงในบางอุตสาหกรรมในบางสาขานะครับก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับรวมทั้งแน่นอนความแข็งแกร่งทางด้านการเงินการคลังในการที่จะมีทรัพยากรมาฟื้นฟูตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความเสียเปรียบของเอเชียนะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะเรามีภาคการท่องเที่ยวที่ใหญ่มากผมว่าทุกวันนี้เราก็ยังมองไม่ออกนะครับว่าเราจะสามารถกลับไปสู่ภาวะหรือสภาพเดิมเนี่ยได้เร็วแค่ไหนไม่มีใครคิดว่าจะเร็วถูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายนะฮะว่าถามว่าระเบียบโลกกำหนดด้วยอะไรเนี่ยในที่สุดกลับมาที่ตัวเรานะครับคือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าตัวเป็นใจไม่เป็นโลกาภิวัตน์คำถามต่อไปก็คือว่าตัวเราจะเป็นโลกาภิวัตน์เหมือนเดิมไห
ม
นะครับเพราะว่าผมก็ต้องบอกตรงว่ายังดูไม่ออกนะครับ มนุษย์เราก็แปลกเหมือนกันแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยผมกับคุณเนี่ย
ครับ
อยากจะถามเหมือนกันว่าตัวเองว่าที่เราคิดว่าโลกมันจะไม่เหมือนเดิมเนี่ยพฤติกรรมเราเองเราจะเปลี่ยนตัวเองได้มากแค่ไหน เอาแค่เรื่องเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ย เราจะสามารถทำให้มันเป็นมาตรฐานใหม่ไหม
New normal ใช้กันคำนี้
ใช่ไหมครับหรืออย่างต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องเลิกเช็คแฮนด์จับมือกันหรือเปล่าใช่ไหมครับ
ครับ
หรือ2ปีจากนี้ไปถ้าเกิดบังเอิญมีโรคมันหายไปหรือมีวัคซีนหรืออะไรเรากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเรากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไอ้ระเบียบโลกก็ไม่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้นะครับก
็
จะเป็นเรื่องที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าหากว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยปรับเปลี่ยนจริงๆบอกไม่เอาแล้วไม่กลับไปแบบเดิมแล้ว
อ
ันนี้แหละครับมันก็จะเปลี่ยนระเบียบโลกไปอีกทางหนึ่งแต่ที่แน่ๆนะครับไอ้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ดำเนินมาหลายสิบปีเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าในระดับโลกไม่สามารถที่จะปฏิรูปหรือทำให้องค์กรระหว่างประเทศสามารถเข้ามากำกับดูแลปัญหาที่มันเป็นปัญหาระดับโลกได้เนี่ยผมว่าแรงต่อต้านในเรื่องของโลกาภิวัตน์ก็จะมีมากขึ้น
ครับซึ่งก็น่าจะยากไหมครับคนที่จะมาสั่งให้โลกทำตามได้เนี่ยเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นประเทศที่มีอำนาจ
ที่ผ่านมามันขาดภาวะผู้นำนะครับในองค์กรต่างๆเหล่านี
้
นะครับกลายเป็นว่าตัวองค์กรระหว่างประเทศเองก็ถูกครอบงำโดยอาจจะโดยมหาอำนาจหร
ือ
โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ง่ายนะครับในทางกลับกันเนี่ยคนที่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้นำโลกก็ไม่ได้มีบทบาทอย่างเข้มแข็งในการที่จะสร้างองค์กรที่มาดูแลระดับโลกจริง
ๆ
นะครับกลับกลายเป็นพยายามที่จะใช้องค์กรเหล่านั้นเป็นเครื่องมือสำหรับการตอบสนองเป้าหมายของแต่ละประเทศของตัวเองมากกว่า
ครับ